Du lytter til P1.
Der gør en chauffør perpleks. En viste ikke af, og så var der seks. Seks små cyklister kom til en lyskur frem. En kørte over for gutter, så var der fem. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem på cykeltur. Der var seks, der var syv, der var otte, der var ni, der var ti på cykeltur.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag skal handle om færdselssikkerhed. Og det er jo et mangefacetteret problem, fordi at årsagen til al balladen, vil jeg mene, er, at vores hjerne er håbløs gammeldags. Den opstod cirka for 100.000 år siden, og den har på mange måder ikke ændret sig siden dengang. Og det betyder blandt andet, at vi sidder her i 2018 med en hjerne, der er konstrueret til at være bange for de ting, der var farlige i stenalderen. Og det er ikke hensigtsmæssigt. For eksempel har jeg et sommerhus på Sejrø. Ved det sommerhus, der er en skraldespand, den ligger lidt væk fra sommerhuset. Og når jeg om aftenen er nede med skrald, så står jeg fuldstændig rutinemæssigt og ryster i bukserne af skræk. Og det kan jeg sige, kære lyttere, det er ikke rationelt, fordi det farligste dyr, der findes på Sejrø, det er et pindsvin. Der er ikke noget mere sikkert sted på denne jord end nede ved skraldespanden ved mit sommerhus på Sejrø, og alligevel står jeg og ryster i buksen af skræk, og hvis der er nogen, der kommer og spørger mig, Peter, hvad er det i grunden, du er bange for? Så svarer noget i retning af, at der kommer nogen og siger bøh. Det ligger simpelthen programmeret ind i min hjerne at stå og være bange for noget, som der ikke er nogen grund til at være bange for. Til gengæld, så er jeg og næsten alle andre i dette land ude af stand til at være bange for det, der reelt er farligt. En af de aller største trusler i mit liv, det er trafikken, og den er jeg ikke i stand til at fatte farligheden af. Når jeg kører min bil, jeg kører fuldstændig glad, fro, tryg over for grønt, fordi jeg ved jo, at de andre har rødt lys. Jeg lægger i bogstaveligste forstand mit liv i hænderne på folk, som jeg i rigtig mange andre sammenhænge ved at føre sig som fuldstændige idioter. Jeg regner med, at de stopper, fordi der er en rød lampe, der lyser. Gå ind, hvis du bor i en lidt større by, hvis du bor i København, gå ind til trafikknudepunkterne. Du vil i løbet af en time kunne se cyklister være i akut livsfare, og det er hver dag. De fatter det ikke, de lægger ikke mærke til det, de reagerer ikke imod, fordi deres hjerne er simpelthen ikke programmeret til at være bange for den fare, der stiger dem lige ind i ansigtet. Når man kører på en cykelsti ned ad Jagtvej, hvis du falder ud af den cykelsti der i myldretiden, så bliver du kørt over en lastbil. Det er nærmest lige med en dødsdom at falde ud af den cykelsti, når trafikken kører. Folk er fuldstændig rolige. Hvis det i stedet for en cykelsti, hvis det i stedet for en vej, var en bjergslugt, der lå derude, så var der ikke nogen, der tog at køre på den smalle, uhyggelige cykelsti, men nu er det bare trafikken, og derfor kører folk fuldstændig trygge og rolige og overhaler, fordi at vores hjerne er ikke programmeret til at være bange for det, som nu om dage i virkeligheden er det farlige. Og derfor skal vi arbejde med trafiksikkerhed. Meget vigtig opgave, og derfor er det mig en stor glæde, det er mig en stor ære at byde velkommen til aftens dagens tre gæster. Og den første gæst, det er Tove Hels, chefkonsulent, National Færdselscenter, Rigspolitiet. Min næste gæst, Christian Bertelsen, politiassistent, ansat ved National Færdselscenter, Rigspolitiet. Og så Erik Andersen, som er konsulent og politiassistent ved Københavns Vestegns Politi. Velkommen til lytterne. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler det om noget, der i den grad ligger os på sinde her i Hjernekassen, nemlig trafiksikkerhed. Og min første gæst er Tove Hels, fra Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet. Og tak, fordi du kunne komme.
Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen, altid. Kan du ikke lægge ud med at fortælle ganske kort om dig selv, og hvad det er, du laver
jo,
inde
det kan
i
du tro.
Rigspolitiet?
Jeg kan. Jeg foretager det, der hedder strategisk analyse i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. Og det lyder lidt langhåret, men strategisk analyse er i virkeligheden spændende, især kvantitative analyser på færdselsområdet. Og på baggrund af de analyser, som vi selv foretager, og på baggrund af den forskning, som vi henter ind fra ind- og udland, der skriver jeg så oplæg til, hvordan skal politiet prioritere sin færdselsindsats på nationalt plan.
Så du sidder simpelthen og siger, hvor mange kommer galt afsted, fordi man ikke holder for rødt? Hvor mange kommer galt afsted, fordi de kører for hurtigt? Hvad er problemerne i trafikken, hvor de vi skal sætte ind?
Ja, vi har to spørgsmål, vi stiller. For det første, hvad er vigtigt for trafiksikkerheden? Og for det andet, hvad kan politiet gøre noget ved? Vi ved jo godt, at det betyder noget, for eksempel om man kører i nye eller gamle biler. Men det ligger ligesom ikke inden for politiets område at gøre noget ved, om folk kører i nye eller gamle biler, fordi det regulerer sig økonomiske mekanismer.
Det er politiet, du skal have en ny bil.
Den ja, lige præcis. Ikke. Ja, den går jo ikke, vel? Så vi har udpeget områder, som er vigtige for trafiksikkerheden, og hvor politiet kan gøre en indsats, der er så effektiv som muligt, fordi det drejer sig om at øge færdselssikkerheden, og det drejer sig om at give samfundet mest mulig færdselssikkerhed for pengene.
Ja, og hvordan går det så? Hvordan har udviklingen været med hensyn dødsfald og til skadekommende siden de sidste mange år?
Færdselssikkerhedsområdet er ikke bare en succes, man kan nærmest kalde det en dobbelt succes. Der er netop en professor emeritus fra Statens Institut for Folkesundhed, som har skrevet en meget spændende bog, der hedder Kampen om liv, og den handler om 5 forebyggelsessucceser i Danmark. Og den tredje forebyggelsessucces, det er faktisk historien om færdselssikkerhed. Fordi tilbage i begyndelsen af 70'erne, der havde vi over 1200 dræbte i trafikken om året. Og i dag har vi omkring 200 dræbte i trafikken om året. Men ikke nok med det, fordi i samme periode er mængden af trafik steget med mellem 15 og 20 gange. Så det er jo ikke bare en succes, det er jo, hvad man kan kalde en dobbelt succes. Og så vil jeg sige, at omkring 200 dræbte om året er jo stadigvæk omkring 200 for meget. Fordi hver eneste person, der bliver dræbt eller kommer til skade i trafikken, er jo en kæmpe katastrofe. Ikke bare for vedkommende, men også for vedkommendes familie. Og derfor har politiet som fokusområde altid at øge færdselssikkerheden og nedbringe antallet af dræbte og til skadekommende.
Men det du siger, det er, at hvis vi havde haft den samme trafikrisiko som i begyndelsen af 70'erne, så ville det være noget med en 20.000 mennesker om året, der ville blive slået ihjel i trafikken.
Ja, det skal nok passe, ja.
Og nu er det så i stedet for 200 mennesker.
Ja.
Omkring det. Hvad er grunden til, at vi har fået dødstallet så langt ned?
Ja, og det rigtige er at sige, at vi har, for det er faktisk hele samfundet, kan man sige, der har gjort en indsats. Det er svært at se præcis, hvad det er, men vi opererer som trafiksikkerhedsfolk med 3 store kategorier. Og den første er hastighed, den anden er spirituskørsel, og den tredje er selebro. Og når det gælder hastighed, så fik vi introduceret i Danmark generelle hastighedsgrænser i midten af 70'erne. Det gjorde vi på baggrund af, at vi i begyndelsen af 70'erne havde oliekrisen. Det betød, at bilerne kører langsommere, og vi havde de her bilfri søndage. Dem af os, der er så gamle, at vi kan huske det, kan huske, at der var meget få biler på vejen om søndagen dengang. Og der opdagede man, at der faldt antallet af dræbte i trafikken ganske dramatisk. Så indførte man generelle hastighedsgrænser på vejene. Og siden er de hastighedsgrænser så ændret nogle gange, men der er slet ingen tvivl om, at hastighedsgrænser og politiets kontrol af de her hastighedsgrænser betyder rigtig meget for antallet af dræbte. Så er der spirituskørselen, der også er meget, meget risikabelt, og jeg kan rigtig godt lide din introduktion her til programmet, hvor du siger, at menneskets hjerne er slet ikke egnet, den er slet ikke udviklet til at begribe den risiko, vi udsætter os selv for. Og en af de helt store risici, vi udsætter os selv for, eller nogen udsætter os for, det er spirituskørsel. Fordi risikoen ved at køre spirituskørsel stiger helt dramatisk med stigende promille. Så det betyder rigtig meget. Og først i midten af 70'erne fik vi faste promillegrænser. Dengang var promillegrænsen 0,8. Og før det var det betjenten, der vurderede, altså politiet, der vurderede, når de stoppede folk, er den her bilist i stand til at køre bil eller ej, og det var noget med, at man skulle ud og gå på en lige linje.
Og se tredje ridende kavaleriregiment.
Ja, jeg har så ikke prøvet det, men det er helt sikkert rigtigt. Og her i 98, der får vi så nedsat promillegrænsen fra 0,8 til 0,5, og det betyder helt sikkert også noget. Der opstår jævnligt forslag om, at vi skal sænke promillegrænsen til 0,2, som de har for eksempel i Sverige. Der kan være argumenter for, der kan være argumenter imod. Men faktum er i hvert fald, at andelen af uheld, som involverer spiritus, er jævnt faldende. Og det har den været de sidste ganske mange år.
Men der er jo også, og det er jo, når man er deprimeret og sortseende, en af de ting, man skal tænke på, der er jo også sket en fuldstændig grundlæggende ændring i folkestemningen i forhold til spirituskørsel.
Ja.
At det er ikke i orden.
Nej. Altså,
det var det jo sådan, jeg lister lige hjem. Det var som, politiet var fjenden, ikke?
Ja.
Men nu er det bare ikke i orden.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, folkestemningen har vendt sig imod spirituskørsel, og det er rigtig, rigtig godt for færdselssikkerheden.
Og jeg kan sige, som tegn, altså det der med alkohol, det starter med at påvirke ved allerede den første genstand. Jeg holder foredrag, og jeg vil våge påstanden, at hvis jeg går ind i en sal, hvor de har drukket 0, de har drukket 1 øl, de har drukket 2 øl, jeg kan med usvigelig sikkerhed regne ud, hvad for en sal der var for en sal. Man mærker det lige med det samme,
ja,
om folk har drukket.
Ja.
Så jeg tror bare, 1 øl nedsætter evnen til at køre,
ja,
mærkbart.
Det gør
og 10
den.
Fjerner den.
Og det er så meget individuelt, hvor meget man bliver påvirket, ja, af det. Man kender det selv, hvis det er fredag eftermiddag, og man tager en øl, så kan man blive mere påvirket af det, end hvis det er til frokost en dag, hvor man har sovet godt, og, ja, man er udhvilet. Så der er kønsmæssige forskelle, der er aldersmæssige forskelle, og så er der forskel afhængig af, om man er træt eller ej. Så det betyder noget.
Så den er gået rigtig godt ned og er landet omkring 200. Er den fortsat på vej ned?
Nej, antallet af dræbte i trafikken har været stagnerende de sidste cirka 5 år, og det er jo ikke så godt.
Nej.
Vi mangler lige den sidste af de 3 store, fordi, ja, vi havde hastighed og spirituskørsel. Vi mangler selebro, som
Er det et problem?
Nej, det er netop ikke et problem, men det er en af grundene til, at antallet af dræbte er blevet bragt så langt ned, som,
okay,
det er.
Undskyld.
Man sidder fast i bilen, så hvis der sker et uheld, så bliver man ved med at sidde fast i bilen, og så kommer man ikke så meget til skade. Man nedsætter risikoen for at blive slået ihjel med 50%, hvis man bruger sele. Ja. Så det er jo virkelig noget, der betyder, ja, noget. Så spørger du, hvorfor går antallet så ikke længere ned? Hvorfor er det stagneret? Det er meget svært at svare på, og alt det her er jo ligesom, det er noget, vi kan regne ud, men det er svært at sige, at den her faktor bidrager med, ja, så meget, fordi det er et felt, der er meget vanskeligt at forske i, fordi det er svært at skille faktorerne ad. Vi lever jo ikke i sådan et sterilt laboratorium, hvor vi kan skille faktorerne ad. Det handler jo nok om, at nu har vi gjort de ting, som virkelig batter. Nu skal vi ud og have fat i marginalerne. Nu skal vi ud og have fat i dem, som bliver ved med at køre spirituskørsel. Vi skal ud og have fat i dem, der bliver ved med at køre for stærkt. Hastighed er en meget betydelig faktor for færdselssikkerheden. Og i din introduktion siger du, at mennesket er ikke beregnet, vi er ikke udviklet til at forstå de risici, vi udsætter os selv for. Og en af de store risici, vi udsætter os for, det er at køre for stærkt. Den menneskelige hjerne er ligesom udviklet til at forstå, at hvis vi kravler op et højt sted, så skal vi passe på, at vi ikke falder ned. Det kommer fra, at vi har kravlet rundt op i træerne. Vi vidste, det var livsfarligt at falde ned. Vi har slet ikke den samme forståelse af vandret hastighed. Vi kører rundt i vores biler, og vi forestiller os, at vi er i kontrol. Men når det går galt, når man taler med folk, som har været i uheld, så siger de alle sammen som det første, det gik så hurtigt. Og det er lige præcis det, det gør. Det går så hurtigt, og der er rigtig store kræfter involveret. Det er derfor, politiet lægger vægt på at kontrollere hastighed. Det er ikke for at genere folk, det er for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne.
Jamen, jeg kan jo også sige, at udover at vi ikke er skabt til at være bange for at køre hurtigt, så er vi heller ikke skabt til at styre at køre hurtigt. Vi er jo skabt til at gå 5 km i timen.
Præcis.
Så
når måske vi løbe på en god dag, ikke?
Ja, 20 km, det er i hvert fald max. Men når vi er oppe på 120, så er systemet maxet ud. Så opdaterer det slet ikke på tilstrækkelig vis.
Nej. De første hastighedsgrænser, der blev indført i Danmark, de blev indført i 1903, Og dengang var det tilladt at køre op til 15 km i timen i bymæssig bebyggelse, og helt op til 30 km i timen uden for bymæssig bebyggelse.
Må lige så godt købe sig en knallert.
Ja, lige præcis. Ja. Der er jo sket rigtig meget siden, men vores hjerne følger ikke rigtig med.
Så det du siger, det er, at det vi, det, nu har vi plukket de lavt hængende frugter, nu skal vi have de vanskelige, og noget af det vanskelige, det er dem, der stadig kører for hurtigt, og så er der jo også nogen, der stadigvæk ikke overholder fast. Der er jo nogle, sådan nogle banditter, bilistbanditter, der kører rundt og generer, ikke?
Der er både bilistbanditter og cyklistbanditter.
Og cyklistbanditter og fodgængerbanditter, ikke?
Ja.
Men er der nogle andre sådan overordnede ting, som hvis man kunne gøre noget ved det, så ville det have en stor effekt?
Ja, et område som uopmærksomhed og distraktion fylder rigtig meget i trafikken. Der er lavet et rigtig godt studie i USA, hvor de har lavet 3.500 mennesker køre rundt i instrumenterede biler. Det vil sige, at førerne bliver filmet konstant, mens de kører i deres biler. Og de har kørt flere år med de her kameraer i bilerne. Og der er kommet i alt over 900 uheld, og så har man analyseret de uheld. Og der har man altså fundet frem til, at i 70% af de her uheld har uopmærksomhed været en faktor. 70%. Det er et enormt højt tal.
Når du siger en faktor, at det er simpelthen, at det har været årsagen, eller en
det
stor
det har været
årsagen.
Årsagen, muligvis en blandt flere årsager. Ja.
Til uheld.
Ja.
Ja. Jeg husker, det eneste uheld, jeg har været indblandet i, det var i England, hvor jeg kørte i den forkerte side af vejen, og lige skulle ordne noget med en radio. Og så kørte jeg lige pludselig op på en mark, og så kørte jeg på to hjul.
Det er meget fornuftigt at køre i den forkerte side af vejen i England, for det gør alle de andre også.
For over i England, der er den forkerte side af vejen, den rigtige side. Men så bliver det hele jo sådan pressesystemet, når man skal køre i fra en den forkerte side af vejen, og stille på radioen på samme tid.
Ja, men lige præcis. Ja. Det er meget risikabelt, og i vores moderne verden igen, hvor vi slet ikke forstår risici, så har vi flere og flere ting, vi synes, vi skal gøre, mens vi kører bil. Ja. Og det er bare meget risikabelt.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at vi er kommet rigtig langt, og vi er kommet til et sted, hvor udviklingen ikke kan forventes at gå så hurtigt med trafiksikkerhed, som den har gået. Men der er to store hovedområder. Det ene er alle dem, som ikke overholder reglerne, selvom de burde gøre dem, der alligevel kører det for hurtigt. Og så er der et stort område, hvor vi alle sammen stadigvæk har mulighed for at forbedre vores adfærd ganske voldsomt. Og det er det, der hedder opmærksomhed i trafikken.
Ja, ja. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Og så noget med håndfritøjet, det hedder, hvor man sidder og har en højtaler installeret i bilen. Er det sikkert, eller skal man også passe på med det?
Generelt skal man passe på med alt, hvad man foretager sig, der ikke har med kørselsopgaven at gøre. Og igen, det her amerikanske studie dokumenterer, at det, der er allermest farligt, det er selvfølgelig, og det kan man jo godt regne ud selv, det er at foretage sig noget andet med fingrene, samtidig med, at man kigger væk. Altså typisk, hvis man sms'er, eller hvis man begynder at taste på en eller anden tablet, så er risikoen op til 10-15 gange forhøjet i forhold til baggrundsrisikoen. Det er også forbundet med forøget risiko at spise og drikke i bilen, for eksempel. Eller når man hører et godt musiknummer, som man rigtig godt kan lide, så begynder at danse i stedet. Det er også forbundet med øget risiko. Så man kan sige alt, men det er jo ikke forbundet med lige stor risiko, de her forskellige ting. Og det, som er rigtig risikabelt, det er, hvis man begynder at kigge væk, begynder at foretage sig noget, række ud efter ting, som man har tabt, og have sin koncentration et andet sted. Og dermed kan man sige, at det er også risikabelt at tale i håndfri mobiltelefon, fordi man har sin koncentration fokuseret på samtalen. Ja. Og dermed reagerer man ikke lige så hurtigt, som man ellers ville gøre.
Og der kan jeg jo sige, altså det er kun sådan ikke statistisk bearbejdet, men næsten så er det med 100% sikkerhed. Når der kører en eller anden bil midt på motorvejen 80 km i timen, så i 9 ud af 10 tilfælde sidder vedkommende og taler i telefon. Man sidder, han taler i telefon, så kommer op og sidder og taler i telefon.
Ja.
Det er så tydeligt. Og det er noget, som jo, jeg kunne forestille mig, går den forkerte vej, fordi er der et sted, verden er på vej hen lige nu om dagen, så er det væk fra her og nu, og hvor vi befinder os, og så ind i at have sin opmærksomhed alle mulige andre steder, end ved det, man laver. Men det, man skal huske på, det er den allerførste køretime, da kørelæreren bad en om at dreje til venstre. Altså det var simpelthen, jeg tænkte, jeg kommer aldrig nogensinde til at dreje til venstre en bil, for det er så indviklet en opgave. Og nu har jeg lært det, og nu kan jeg gøre det næsten automatisk. Men stadigvæk kræver det mere, end at sidde og sms'e samtidig, mens jeg gør det.
Ja.
Ja.
Vi gør det sådan hos politiet, at vi satte os for at finde ud af, hvor hyppigt forekommende er de her distraktionsting egentlig i trafikken. Så vi har foretaget en undersøgelse af, hvor mange bilister, der gør de her forskellige ting. Og så har vi skrevet ind i vores strategi, at nu ved vi, hvor stort problemet er. Så sætter vi mål for, hvor meget problemet skal nedbringes, og så har vi det, vi kalder en operativ indsats, altså selve politiindsatsen. Og så foretager vi den samme undersøgelse igen om et par år, og så ser vi, hvordan det er gået. Og på den måde arbejder vi systematisk med at nedbringe de her ting, sådan så vi kan forbedre trafiksikkerheden og nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne.
Men jeg siger bare, og jeg siger det for det inderste af mit hjerte, og med al den viden, jeg kan mobilisere om menneskelig opmærksomhed, at hvis man sidder inde i byen og taler i telefon, mens man er ved at dreje til venstre, så skulle man skamme sig. Fordi det er simpelthen ikke rimeligt. Det er simpelthen ikke rimeligt. Lad være med det. Tusind tak, fordi du er kommet. Vi kommer til at snakke lidt mere med dig senere.
Ja, velbekomme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om trafiksikkerhed, og jeg har lige talt med Tove Hels. Og nu er det Christian Bertelsen, der skal til. Politiassistent, Nationalt Færdselscenter, Rigspolitiet. Og Christian, vil du ikke også lægge ud med at fortælle lidt om dit arbejde?
Jo, jeg kommer egentlig fra en baggrund som motorcykelbetjent i Københavns Færdselspoliti.
Æggeskal?
Ja, æggeskal. Der har jeg kørt i cirka 6 år, og derefter rykket ind i Rigspolitiets Nationalt Færdselscenter, hvor vi primært beskæftiger os med at koordinere færdselsindsatser, strategi og så videre. Ja. Og jeg sidder så som en slags faglig koordinator på det, der hedder den brede generelle færdsel. Altså den færdsel, som vi alle sammen kender med hastigheden og uopmærksomheden og så videre, som Tove lige fortalte om. Og oven i det, så sidder jeg også og koordinerer vores kampagner, som vi har, og vi kører cirka kampagne en gang om måneden, og det er på forskellige indsatsområder, og så har jeg vores internationale kontakt også, så jeg favner bredt.
Ja, og de der kampagner, virker de?
Ja, jeg synes, de virker, fordi hvis vi kigger sådan bredt, så kan vi jo se, at vi har fået nedbragt antallet af spiritusbilister, vi har fået nedbragt antallet af folk, der benytter håndholdt mobiltelefon, så jeg vil faktisk sige, at det virker, det vi gør.
Og det virker jo, sådan som jeg kan se det, på den måde, at når det kommer ud i befolkningen som noget, der ikke er i orden, altså når det er pinligt, altså når vennerne bliver sure over, at, eller konen eller et eller andet bliver sure om at sidde og tale i mobil, mens man er nisseberuset, så holder man op med at gøre det, ikke? Mm-hmm. Hvor det går fra ligesom, at det er den der kamp mod politiet til, at det er bare noget, man ikke gør. Og vi har jo talt noget om opmærksomhedskampagnen. Har du noget tilføjet til det?
Jamen altså, vi er jo startet med vores uopmærksomhedskampagne i dag. Den løber en hel uge fra mandag til søndag. Og vi gør det, at vi altid lægger en kontrol i forlængelse af Rådet for Sikker Trafiks kampagner. Og Rådet for Sikker Trafik gik ud med uopmærksomhedskampagnen for cirka 14 dage siden. Og jeg tror, vi alle har set i tv med manden, der sidder inde i boblen og kæresten ved siden af og bliver påkørt af en bil, og hvor hun til sidst fortæller, at nu er hun her ikke mere. Og det er jo også, for lige at også egentlig vende den, det er jo også en form for uopmærksomhed, det de faktisk beskriver der, fordi det er den mentale form for uopmærksomhed. For vi kan jo alle sammen sidde i vores bil og køre og være tro, vi er opmærksomme. Vi sidder og kigger ud af ruden frem mod trafikken, som vi egentlig befinder os i, men heroppe i hjernen er vi måske et helt andet sted. Vi har oplevet nogle ting på arbejdet, eller der er nogle andre ting, vi lige skal tænke over, hvordan får vi lige gjort dit og dat, og så har vi måske lige pludselig ikke opdaget, at vi har kørt de sidste 4-5 kilometer, hvor de er blevet af. Og der er du også uopmærksom.
Men du har jo arbejdet som færdselsbetjent,
ja.
Og det er nogle gange, så er det jo sådan et drømmejob, jeg sidder og fabler om at have, fordi når man ser en eller anden rigtig trafikbandit, ikke, så kan man godt lige smække et blåt blink på, og så køre hen og sige, ja, det er politiet. Er det et godt job, eller er det et frustrerende job, fordi at man møder en masse fjolser? Eller er det en imellem? Eller er det...
Jeg synes, det er et dejligt job. Og ellers havde jeg nok heller ikke haft det. Men jeg vil også sige, at vi primært, altså hovedparten af de folk, vi møder, er godt klar over, at de har gjort noget forkert, når vi retter henvendelse til dem. Og det er jo ikke kun, når folk har gjort noget forkert, vi retter henvendelse, men det er det jo primært. Og det er de jo godt klar over, og så jeg vil sige, at for det meste bliver vi vel modtaget. Altså, der er selvfølgelig også nogle få, som føler sig meget forurettet og ikke kan forstå, hvad det er, der foregår. Og der er det jo lige pludselig alle mulige andre skyld end dem selv. Men jeg synes, det primære er, at vi bliver opfattet ret positivt, fordi vi også hele tiden prøver at forklare, at det her det er et spørgsmål om sikkerhed, det er ikke et spørgsmål om, at vi skal tage nogle penge fra dem.
Og folk taler generelt pænt til jer, hvis I taler pænt til dem, og det gør jeg jo.
Lige præcis. Ja. Vi lægger i hvert fald altid ud med at tale pænt til folk, og så får vi altså tit og ofte en rigtig, rigtig god dialog.
Men har I sådan nogle faste vendinger? Fordi jeg kan huske, dengang jeg var færdiguddannet som læge, og der har man jo ikke set særlig meget hospitalsarbejde. Og så den allerførste gang, jeg gik ned på skadestuen, så tænkte jeg, hvad skal man egentlig sige? Hvad skulle det være? Eller et eller andet. Og så får man jo sådan nogle faste ting, man siger, som man ved fungerer. Ikke? Goddag, det er lægen. Hvad kan jeg hjælpe med?
Ja.
For eksempel, den er god, ikke? Eller hvad er problemet? Men har I nogle faste ting?
Jamen, det er jo nok lidt af det samme, ikke? Goddag, det er færdselspolitiet. Ja. Og det kan de jo formentlig næsten altid se i for.
Jo, men der er sådan nogle ting, der er gode at kunne sige. Det er politiet, og det er lægen.
Absolut.
Ja. Jeg kan huske en gang på en psykiatrisk afdeling, hvor der var en patient, der var gået amok. Og det var rigtig meget amok, og jeg var på vagt sammen med en hel masse ældre kolleger, vil jeg sige, og han stod patienten inde og splittede et rum ad systematisk, og jeg blev med at stå og sige til de der ældre kolleger, hvis han kommer ud, så holder vi sammen, hvis han kommer ud, så holder vi sammen, og vi ventede på, at politiet skulle komme, ikke? Og så kom politiet, og så, det var sådan en lille kvinde politibetjent, og han havde stået derinde og råbt de værste ting og smadret alt, så sagde han, det er politiet, luk op. Så lukkede han op. Nå, undskyld. Det gav bare lige det ekstra, ikke?
Og det gør det også. Altså, uniformen har en ufattelig stor betydning.
Ja.
Og det er nok igen, det ligger stadigvæk dybt i rigtig, rigtig mange mennesker. Politiet har man respekt for. Men også fordi, jeg tror, vi i dansk politi er højt respekteret på grund af den måde, vi ligesom håndterer tingene på. Altså, blandt befolkningen. Vi ligger jo med en ufattelig lav form for korruption, så det er jo her jo heller ikke noget at sige, som man måske er mere vant til i andre lande sydpå. Så vi ser os som værende rimelig populære i den danske befolkning.
Jo, men det er jo, altså, men er det ikke også noget, altså den, med den tone, man lægger, altså jo. Der generelt er,
jo.
At man lægger ikke op til eskeneri, man lægger op til...
Vi lægger altid op til dialog,
ja.
Lige præcis.
Men altså, er der nogen, der kommer med gode undskyldninger? Jeg forsikrer mig betjent et eller andet.
Ja, undskyldningerne er jo mange, og, ja. Og som jeg sagde indledningsvis, så er det sjældent deres egen skyld. Altså, der er en årsag til, at tingene sker.
Ja.
For eksempel har jeg oplevet med en cyklist, der kørte ind i København, hvor vedkommende kørte over for rødt. Og jeg medgiver, at det var dårligt vejr, men ligefrem at bruge regnvejret som undskyldning for, at man ikke holder for rødt, den holder altså ikke.
Nej.
Så det mente hun ikke var, at hun skulle holde for rødt, men det var simpelthen på grund af regnvejret.
Det var på grund af det, man regner.
Ja.
Den her kampagne, det vil sige, at nu skal i den næste uge, der skal jeg i hvert fald passe ekstra meget på med at sidde og tale i mobiltelefon, fordi at der er rettet opmærksomheden mod uopmærksomhed i trafikken.
Vi har fokus på uopmærksomhed i trafikken, ja. Men jeg vil gerne have, at du passer på hver evig eneste dag. Fordi det her, det er ikke et spørgsmål om, at det kun er i denne her uge, det gælder. Mm. Altså, uopmærksomhed er jo gældende hele året rundt.
Det er farligt hele året rundt, ja.
Ja, lige præcis. Og vi er opmærksomme på den her kampagne. I denne uge her har vi fokus på den, men vi har jo faktisk fokus på det året rundt.
Ja.
Nu, lige den her uge støtter vi bare op om det, fordi Råd for Sikker Trafik kører deres kampagne, ja. Og så bygger vi på med vores kontroller. Men året rundt har vi fokus på uopmærksomhed.
Og det er simpelthen, at man må ikke tage det i telefon, når man kører bil. Hvad er det, der er ulovligt med opmærksomhed, som I kan kontrollere? Man må ikke tage det i telefon, man må ikke...
Jamen, altså, du skal jo kunne føre dit køretøj på mest betryggende vis, jævnfør færdselslovens paragraf 3. Og der indgår så flere ting, så hvis jeg lige pludselig kommer op og ser en bil, hvor vedkommende måske sidder og skriver på et fragtbrev, eller hvad ved jeg,
ja.
Og så kan jeg jo beskrive hans kørsel, og ud fra det kan det så også blive gjort ulovligt, selvom det måske ikke lige direkte er anført i færdselsloven.
Ja.
Men hvorimod det med mobiltelefon direkte står, og den må du ikke anvende. Så der er jo flere ting i det, så det er ikke bare det at anvende mobiltelefon. Det er også det, at du kan sidde, der er nogen, der sidder og kigger på fjernsyn, mens de kører bil. Der er nogen, der sidder, som sagt, der skriver på fragtbrev og så videre, og så er der også dem, som sidder og spiser. Det kan også gør, at du ikke er opmærksom på det, du egentlig foretager dig.
Jamen,
Tager nogle ting ned i bunden af bilen, bukker dig ned efter det.
Der er flere ting.
Og der er også den der udfordring, at bilerne kan jo så meget med, altså, ja. Jeg har det ikke fået installeret, men min bil kan også sende sms'er, eller mod, altså alle mulige ting, som ikke hører bilkørsel til.
Ja.
Og der må der jo være en negativ udvikling, altså med indstilling af GPS'er og indstilling af alle mulige ting,
jo.
Som i virkeligheden burde indstilles, når man holder stille.
Lige nøjagtigt. Og alt det skal du foretage dig, inden du starter med at køre. Så man ligesom, når man så sidder og er klar til at køre, jamen, så har du foretaget dig alle de praktiske ting, der nu skal gøres, inden du sætter i gang med at køre.
Ja. Men hvor farligt, hvis man nu sammenligner med for eksempel, at jeg får lige et par pilsner inden at jeg kører, og jeg lister lige så stille hjem, og jeg kan jo næsten ikke mærke noget. Hvor farligt er det at sidde og tage det telefon sammenlignet med lige at køre? Jamen, kan man sige noget om det?
Ja, du kan jo sige det, hvis du sidder med din mobiltelefon og måske har rettet din opmærksomhed mod den i en cirka 4 sekunder, ikke?
Ja.
Vi kører ind i byen, vi kører 50 km i timen, så har du lige pludselig flyttet dig 56 meter uden du rent faktisk har set, hvad der er foregået. Du har bare siddet og kigget på din telefon. Og vi ved jo nok alle sammen, at inde i byen sker der rigtig, rigtig mange ting. Så på 56 meter, der kan der være sket rigtig, rigtig meget, som du slet ikke har set.
Der er mange skoleklasser, der kan have været.
Det kan der være, ja. Eller de bremser foran, og det ser du ikke, eller du ser det først for sent, og du skal imod ikke bruge et sekund på også at reagere. Flytter du dig så også yderligere. Så det er jo rigtig, rigtig mange meter, man lige pludselig får flyttet sig, inden man faktisk får reageret på det, der sker foran en.
Har du en fornemmelse af, at det her med telefon i biler, er det noget, der er... Bliver det værre, bliver det bedre, eller er det det samme? Fornemmelse, jeg ved godt, du kan ikke, men...
Nej, det er jo svært at sige, men jeg kan jo også se, når jeg kører, også kører privat, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som anvender deres mobiltelefoner. Og mobiltelefonerne kan mange ting i dag. Der er jo også mange, der bruger dem til GPS og andre ting og sager, så de kan rigtig, rigtig mange ting i dag. Så jeg tror også, at vi vil stadigvæk se mange telefoner blive anvendt i bilerne, desværre.
Men er det sådan, fordi nu har jeg jo godt været den hissige, og jeg er i hvert fald lidt religiøs for angår trafiksikkerhed, fordi at jeg jo har set, jeg har været på skadestuen som læge, jeg har jo set, hvordan det er. Er det sådan, at man godt kan tillade sig at blive lidt forarvet på en eller anden mandsperson, som sidder og taler i mobiltelefon i morgentrafikken gennem København, hvor alle cyklisterne skal på arbejde, alle børnene skal i skole? Er det ikke rimeligt at sige, at det er simpelthen for dårligt?
Jo.
Det er simpelthen ikke rimeligt at udsætte så mange mennesker for den risiko og fare, fordi du ikke tænker om.
Mm.
Kan man ikke godt tillade sig at sige det?
Det synes jeg faktisk godt, man kan. Og jeg tror faktisk, rigtig, rigtig mange mennesker er faktisk ikke klar over, hvad det er, de egentlig sidder med mellem hænderne, når de fører et køretøj og ikke er opmærksom på det, de egentlig laver. Fordi det er jo rent faktisk et instrument, der kan slå andre mennesker ihjel.
Og her har nu har jeg gjort alle lytterne til Hjernekassen til min personlige politibetjent, fordi hvis de ser mig røre en mobiltelefon, så siger de, ja, han sad der i radioen. Men det er virkelig rigtigt.
Ja.
Og det der, du siger med, at på 4 sekunder kan der ske rigtig meget, det er fuldstændig korrekt. Og det, jeg kan sige dig yderligere, det er, at det tager en halv sekund for hjernen at skabe virkelighedsopfattelse, så vi er langt mere bagefter, end vi tror.
Mm.
Og det er jo også derfor, at når man sidder ved siden af konen, og man tænker, hvorfor bremser hun ikke? Det er fordi, hun har sagt, at jeg skal bremse. Hun har bare ikke fået bevæget foden. Altså, det tager enormt lang tid, det hele. Godt. Så det, vi skal nu til, ikke lave andet, end at køre bil, når du kører bil.
Ja, tak.
Yes. Tak skal du have.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er rigtigt, og i dag der handler det om... om trafiksikkerhed, og jeg har haft Tove Hels i studiet, og vi har talt om færdselskampagner, Christian Bertelsen har vi også talt med, og nu min tredje gæst, det er Erik Andersen, som også er politiassistent, Københavns Vestegn Politi, og du kører stadigvæk rundt ude i trafikken.
Det gør jeg.
Ja.
Og jeg også ikke skal.
Du også, hedder det stadigvæk ikke skal? Ja. Da jeg gik i folkeskolen, så var jeg enormt frækt at sige ikke skal. Men hedder det, er nogen, der stadigvæk kalder ikke skaller?
Ja, det er der vel. Men det må de simpelthen gerne.
Det må de gerne. Og så spørger Emma, som jo er lidt yngre end mig, hvad betyder ikke skal? Og det er fordi, Emma, i gamle dage, der havde politiet sådan nogle hvide hjelme, uden fartstriber, og så, det er sådan nogle hvide, faktisk lignede en halv æggeskald, kunne man godt sige. Og så når læderjakkerne, den tids banditter, stod og så der kører en æggeskald. Det hedder også strissere og panser. Det taler vi om bagefter. Men det er det, der er en æggeskald. Og de kørte på BMW's motorcykler. bokser, men det er en lang historie. Boksermotor. Hvordan er det at være færdselsbetjent?
Det er et dejligt job. Det er et rigtig dejligt job. Næsten lige så godt som at være Peter Lund Madsen og radiovært.
Jamen, ja, jo, det tror jeg også. Men hvad så, når, også når det regner og sådan?
Ja, ja, det er fint.
Der er altså, man klædt på?
Ja, ja, vi er skam godt klædt på, og vi har tøj til at være udenfor. Både når det er varmt og når det er koldt.
Men når du nu har været, hvor lang tid har du været politibetjent? Jeg kørt motorcykel?
Jeg har startet i 82, og så hvad har jeg gjort? 20-25 år har jeg vel været beskæftiget mig med færdsel hovedsageligt.
Er det sådan, at du har fået et mere professionelt forhold til den, jeg har? Bliver du sur på folk i trafikken? Siger du, ej, hvor er det godt, at vi fik fanget ham? Eller er det bare mere professionelt?
Altså, jeg kan stadigvæk godt have det der, hvad skal vi sige, jægerfornemmelse, når man har ramt en, der har kørt rigtig, rigtig bisset.
Ja.
Men i dagligdagen, der er det jo ikke det. Altså, i dagligdagen, der er det jo, passer vi vores arbejde og slår ned de steder, hvor vi ser en overtrædelse.
Ja.
Så det, altså, selvfølgelig har, det tror jeg alle politifolk kan ikke genkende det til, at når vi fanger en eller anden, der har skilt sig rigtig meget ud.
Overhalet indenom på en bestemt
måde. Overhalet indenom, kørt stærkt, kørt på en cykelsti, prøvet at stikke af, et eller andet i den stil, så kommer der jo noget adrenalin. Selvfølgelig gør der det.
Ja.
Men i dagligdagen, så passer vi vores arbejde, og vi skriver lige så gerne folk, der kører for hurtigt, eller kører uden cykellys, ja. Hvis det er det.
Ja.
Og jeg kan da i hvert fald tilslutte mig de bemærkninger, mine to kollegaer kom med. Det er vores vigtigste opgave i mine øjne, det er jo at være synlig. Det er at være ude i trafikken.
Ja.
Det er at sige til Peter Lund Madsen, når han kommer og kører, der så han en betjent. Og selv jeg, der har beskæftiget mig så meget med det i så mange år, kan ikke lade være med, der var en politibil.
Så du har fået også den der, når der
kommer politi? Jeg kigger der på mit speedometer, hvis jeg kører privat. Altså, ikke at jeg kører for hurtigt, det gør
nej,
jeg
faktisk. Nej, men man får bare den der.
Den der. Så heldigvis for det, og ja. Det håber jeg, der er rigtig mange også andre, der har. Og det er jo derfor, vi er synlige. Det er derfor, vi gør meget ud af at blive set i trafikken.
Ja.
Langt hovedparten af vores arbejdsopgave foregår jo uniformeret.
Ja, og hvad består de typiske færdselsforseelser af, når du kører rundt? Hvad er?
Jamen, det har vi været inde på her. Det er jo ikke
det samme.
Ja, vi kører jo ikke bare rundt. Vi kan også finde på at tage opstilling. Vi kan sågar være så lusket, at vi stiller en op, der holder øje, og så står der nogle andre lidt længere henne, og så stopper de bilister, der for eksempel taler i håndholdt mobiltelefon, eller lægger make-up, eller barberer sig, eller læser Bill & Ben, eller skriver fragtbrev, et eller andet. Så lusket kan vi godt være. Men det gør vi jo simpelthen, fordi at vi ønsker at komme så bredt ud som muligt. Det skal ikke... Selvfølgelig er synlighed er vigtigt, men vi kan altså også godt finde på at tage en trøje på, og så stå og holde øje.
Så der står simpelthen en civilklæde, der kan jeg så ringe op og siger, der kommer en, der sidder og læser Anders And, og så bliver han stoppet.
Ja.
Men så er der jo noget, som man jo tit hører, og som sådan nogle historier, man hører, ikke? Altså, ja, jamen, så havde de stillet sig op lige nede for foden af Gels Bakke, og tog folk for at køre for hurtigt, så de kunne få penge til kaffekassen på politistationen.
Citronmåner.
De her fartkontroller, er det noget, I gør for at få hævet nogle penge hjem, eller er det noget, I gør for at sørge for, at folk overholder fartgrænserne?
Jeg tror, de fleste vil nikke genkendende til, at en rigtig god motivationsfaktor til at overholde de forskellige ting, det er jo, at man får en lille huskekage til tegnebogen.
Ja.
Det lærer folk rigtig meget af. Vi lægger i hvert fald vægt på ude ved os, og især de meget udskilte fotobiler, ATK-bilerne, de er altså opsat på steder, som Tove og hendes kollegaer, der arbejder med analyser, har været inde og kigge på. Man bruger en masse målinger fra vejmyndighederne, som man lægger ind, trafikuheld, alle mulige ting. Og ud fra det, så i vores politikreds, og jeg tror faktisk, det gælder for resten af landet, der udvælger man de steder, hvor ulykkesfrekvensen er størst, og så laver man målinger. Man kan jo ikke lave det i et punkt, men over en strækning, der hvor der uheldene sker, og så sætter vi fotobilerne der. Fordi det er ikke sådan, at vi bliver målt på antallet af sager, eller antallet af billeder, eller antallet af bødekroner. Det er ligegyldigt. Det er et spørgsmål om, at de står der, folk skal vide, at de er der. Og det er det, vi bliver målt på, antal måletimer. Om den holder et sted, der er to sager, to billeder, eller der er 200, det er sådan set ligegyldigt. Det er ikke det, man slår os i hovedet med bagefter.
Så når de der biler skal placeres, så placerer man de steder, hvor det tyder på, at farten er en risikofaktor.
Netop. Altså, man analyserer sig frem til, efter henvendelse fra vejmyndighederne, ulykkesstatistikker, hvor man ved, at der er størst hastighedsoverskridelser, der placerer man bilerne, fordi det der uheldene sker. Derudover, så har vi også nogle, vi putter ind lidt ekstra, skolekontroller, ja, vejarbejdssituationer, sådan nogle ting. Borgerhenvendelser, hvis der er en borger, der siger, at de kører så stærkt på min vej, og der kommer en borgerhenvendelse mere, eller to borgerhenvendelser, så kører vi som regel ud og kigger på det, og ser, om det er rigtigt, og vurderer, er der mulighed for at lave en opstilling med en fotobil her.
Og at kører folk generelt for hurtigt?
Nej, folk kører ikke generelt for hurtigt. Selvfølgelig gør de ikke det. Der er nogen, der kører for hurtigt, og det er dem, der kører hurtigt og kører rigtig meget for hurtigt, vi gerne vil have fat i. Jeg ved godt, at når man snakker uheld og hastighedsoverskridelser, så mange af uheldene, de er sket med ganske få kilometers hastighedsoverskridelse, for det er jo også farligt. Men vi vil hellere, som færdsbetjent, vil jeg hellere have fat i dem, der kører mere end dobbelt for hurtigt, end dem, der kun kører en lille smule for hurtigt. Ja. Og hvis jeg lige må nævne, at i fredags, hvor det var rigtig dårligt vejr, og ikke det bedste motorcykelvejr, og vores udstyr har lidt svært ved at måske operere, når det er regn og slud og så videre, der målte vi på en vej i vores lille politikreds i en times tid, og fik 4 frakendelser, hvor den ene kørte mere end dobbelt så hurtigt, altså 104 km i timen i bymæssigt bebygget område.
I dårligt vejr?
I dårligt vejr. Så er man jo klar over, at man overskrider hastighedsgrænsen. Det er jo forholdsvis bevidst, ikke?
Ja. Men hvordan er... Altså, nu har jeg jo kørt i USA, hvor jeg synes, at de er meget gode til at køre bil, i hvert fald der, hvor jeg boede i USA. Og i Japan er de også meget, meget venlige og høflige. Hvordan er den danske trafikkultur? Hvordan vil du sige det? Har du en fornemmelse af det? Er vi generelt lovlydige?
Ja, det synes jeg. Altså, det er jo ikke sådan, at vi skal hænge alle ud her. Det mener jeg bestemt ikke. Men jeg tror, vi alle sammen, og mig selv inklusiv, kan genkende til, at man er ligesom kejser i sit eget lille kejser-kongedømme, når man kører i bilen. Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig her, og hvorfor stjæler du den plads, jeg havde foran min bremseafstand? Hvorfor blinkede du ikke noget tidligere? Du nævnte selv dem, der kører på motorvejen. I min tidligste karriere som færdsbetjent, dem, der lå på motorvejen med 80 km i timen, det var typisk dem, der havde drukket.
Ja.
Nu kan, som du siger, man kan spotte dem på lang afstand. Nu tror jeg ikke, de har drukket, men nu snakker de mobiltelefon. Og den er helt klassisk.
Og hvordan reagerer folk, når du stopper dem?
Jamen, de ved det jo godt. Ja. Altså, de er jo, så at sige, blevet taget med bukserne ned. Der er ikke så meget at gøre.
Der er ikke så meget, så der er ikke
nej,
nogen...
Nej.
Men er der ikke nogen gode undskyldninger ind i
jo, vejen? Jo, den bedste, det er jo den ringede, eller... ikke? Altså, så mit råd skal være, hvis man ikke har ryggrad til det, så skal man slukke telefonen, eller lægge den væk om i bagagerummet, hvor man ikke kan nå den, så kan den få lov at ringe. Det er helt klart nummer et. Og eller også, så skal man investere i det udstyr, der gør, at man kan benytte den håndholdt. Håndfri mobilsæt, så den kommer ud i højtaler.
Men kunne man...
Selvom vi ved, det også er farligt, ja. men det er jo ikke direkte ulovligt.
Men det må spørge sådan ud, kunne man ikke forestille sig, at det der håndfri kunne blive forbudt på et tidspunkt? Fordi at det jo er, det er jo noget, der tager, hvis man sidder og skændes med konen eller et eller andet, så er det, kan jeg jo mærke, jeg har aldrig skændes med konen, men noget andet, så kan man jo mærke, at man kører dårligere, ikke? Det må vi se.
Altså, man kan jo godt forestille sig, at det bliver gjort forbudt. Man skal bare være opmærksom på, at det er et forbud, som er meget vanskeligt at håndhæve, fordi det er svært at se ind i biler, om folk
tæller en håndfri mobiltelefon. Jeg sad
bare og talte med mig selv. Ja. Ja, jo, men det er også svært at se, om folk sidder og taler med sig selv, eller om de synger, for eksempel. Jeg synger tit, når jeg kører bil, fordi jeg har en søn derhjemme, så jeg må ikke synge derhjemme, men jeg kan godt synge, når jeg kører bil helt for mig selv. Og så er det jo et politisk spørgsmål, hvad der skal være. Det er jo ikke politiet, jo ikke noget, der bestemmer det. Det allerbedste er, hvis man tænker sig om, inden man sætter sig ind i bilen, stiller GPS'en, lægger mobiltelefonerne væk, og lader være med at foretage sig noget, der ikke har med kørselsopgaven at gøre.
Ja. Så det er altså den gode gamle indskærpelse, at det at køre bil, det er noget, man skal tage alvorligt. Og det ved jeg hjemmefra, fordi at min kone, hustru, hun var involveret i et meget alvorligt trafikuheld, der ødelagde hendes familie, da hun var 12. Så jeg bliver holdt meget i ørene trafikmæssigt, fordi hun ved fra sig selv, hvor alvorligt det er. det at køre bil. Hvis I nu havde et ønske til den danske trafik, hvad ville I så, hvis man en tema, så hvad ville I så ønske, at folk gjorde eller ikke gjorde? Har I tænkt over det?
Jeg kunne godt tænke mig, at folk overholdt hastighedsgrænserne. Hvis det skulle være det ene ønske, så var det det, jeg ville. At folkestemningen vender på hastighedsområdet, ligesom du beskrev, den har gjort på spiritusområdet. Det er blevet socialt uacceptabelt at køre spirituskørsel. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev socialt uacceptabelt at køre for stærkt. Ja. Og det ville spare rigtig mange menneskeliv. Ja.
Og det tror jeg er på vej. Hvad siger du?
Jo, altså jeg kan selvfølgelig godt tilslutte mig Tove, men det var så kedeligt, hvis jeg sagde det samme, så jeg springer over på opmærksomheden. Ja. Ikke? Altså, hvis Tove får fyldt hendes, så jeg også kunne få opfyldt mit, så er vi nået rigtig, rigtig langt.
Og så Erik, så kan du få, at der aldrig mere er nogen, der drikker, når de kører.
Jeg vil faktisk sige, at folk skulle lære at sige pyt. I stedet for, vi har lige vendt det ganske kort, det her med vejvrede. Ja. Man bliver så sur på de andre. Lær at sige pyt. Ja. Lad være med, at nu skifter lyssignalerne fra gul til rødt. Stop, i stedet for at sige, ej, jeg kan lige nå at komme med. Pyt, jeg bliver holdende. Så det er så dejligt nemt. Sørg for at lukke en medtrafikant ud fra sidevejen. Pyt, han må gerne komme foran mig. Det tror jeg også ville gøre meget. Det vil lempe og hjælpe meget på trafikken.
Og når sidder en rigtig stor idiot opfører sig rigtig idiotisk, så skal man sige pyt.
Pyt.
Ja, ikke? Og det er jo noget af det største, man kan gøre. Og der bidrager man også. Så det var tre gode råd. Er der forskel sådan mellem landsdelene i trafikforseelserne? Er det noget, man ved noget om? Jeg havde engang, men jeg tror ikke, jeg havde engang en fordom, at de overhalede mere vildt i Jylland, men det synes jeg ikke, de gør mere. Men det er kun pilotstudie.
Man kan i hvert fald sige, at det er dokumenteret, at man kører lidt hurtigere på de lange, lige landevejstrækninger i Jylland. Ja. Der er jo også rigtig god plads, hvis man kører her i Københavnsområdet, og især i myldretiden, der kan man slet ikke komme til at køre for stærkt, men det kan man på de lange, lige landeveje over Jylland. Der er jo i hvert fald forskel på, hvilke ting, man skal sætte fokus på, og vi arbejder sådan hos politiet, at vi har nogle nationale fokusområder, og derudover så kan politikredsene fordelt rundt omkring i landet foretage deres egne indsatser, og der vil det jo typisk være sådan, at i de store byer, der foretager man indsatser mod de bløde trafikanter, altså cyklister, som vi talte om før, og i sådan nogle områder som Vestjylland, der vil det især være de høje hastigheder, man går efter. Så der er jo i hvert fald forskel på, hvor fokus skal ligge, afhængig af hvilken befolkning man har, og hvilken infrastruktur man har, hvordan det hele ser ud.
Ja. Så der er en ting, som, og det er igen bare en fornemmelse, jeg får af at køre rundt. Men jeg synes, tror, har en fornemmelse af i København, at cyklisterne opfører sig så lidt mere hensynsløst, end de gjorde engang. Er det noget, som I også oplever? Er det noget, som man måske bliver et problem? At der er mange cyklister, og der er i hvert fald nogen af dem, som ikke overholder færdselsreglerne med at køre ind over fortovet og køre imod. Er det noget, I også har en fornemmelse af, eller er det bare mig, der er en gammel sur mand?
Jeg vil sige, altså for min tid i Københavns færdselspolitik, så var det i hvert fald også en kæmpe udfordring, vi havde i morgenerne, altså i morgentrafikken. Ja. Det var simpelthen cyklisterne, og nu er det sådan noget siden, at jeg har været på gaden, men jeg kunne ikke forestille mig, at det er blevet bedre. Og også i kraft af, at der er flere cyklister, og de laver simpelthen deres egne regler, fordi færdselsloven gælder åbenbart ikke lige for dem lige på det tidspunkt, men så kan den gælde for nogle andre, sådan, så det lige passer dem lige præcis. Ikke? Så jeg tror, og der er, når du kører cykel, der kræver det jo heller ikke kørekort, så du behøver faktisk ikke at skulle have sat dig ind i færdselsloven, kan man jo sige. Det er dog en god idé, da det kan redde dit liv. Så jeg kunne godt tænke mig, at man som cyklist var havde mere fokus på det, altså at se ud omkring sig også. Altså også, og lige nede, som Erik også sagde tidligere, give plads, og det skal du da også gøre som cyklist, og du skal også kunne sige pyt som cyklist, men du skal også kunne overholde færdselsloven, og færdselsloven gælder også for dig, når du kører cykel.
Men fordi, altså det som jeg tænker, og derfor bliver jeg så glad, når Erik siger det der med pyt, pyt-strategien, ikke? Det er jo, det er både vigtigt for færdselssikkerheden og menneskeliv, men det betyder også noget for den generelle stemning i landet og i byen. Absolut. Altså, det betyder simpelthen noget for stemningen i den her by, hvordan folk opfører sig i trafikken. Ja. Man kommer på arbejde i en anden stemning, hvis det har bare fungeret. Og Japan, jeg elsker at være i Japan, det er fordi, der fungerer det bare, og du skal slet ikke have paraden op. det, du kommer og folk har opført sig ordentligt. Men hvis man er blevet kørt over tæerne, og selv er blevet sur, og selv er begyndt at vrede sig andre, så er det en helt anden stemning. Så det er jo ikke bare færdselssikkerhed, det er også den generelle stemning. Og der er, synes jeg nogle gange også, fungerer det der med at holde på sin ret, og ikke kunne sige pyt. Så en gang, når vi kommer helt ned til et helt lavt, højt lagende på, så skal jeg lave en pytkampagne. Ja.
Jo, men det er jo også vigtigt, fordi vi ser jo også, lige netop som du siger, med at holde på sin ret, vores kæphest med højresvingsulykker, er jo tit og ofte også, fordi at man holder på sin ret som cyklist, at nu skal man være her, men lastbilchaufføren har måske simpelthen ikke set en, og så er det for fatale følger. Ikke? Så det er jo igen det der med at ligesom give plads og være lidt fornuftig i sin tilgang.
Men lige netop højresvingsulykker, der kan jeg jo se folk på cykel, som ikke er opmærksomme. Mm. Som de ser, der er grønt, jeg kører over. Ja. Og hvor enhver overvågningssituation siger, der holder en bil der, han ruller fremad, jeg skal vide, hvad hans planer er, før jeg fortsætter frem. Og du kan se, jeg tror, man ser hver eneste dag, jeg siger, om der gik det godt. Det er et mirakel, der ikke sker flere uheld, vil jeg sige. Hvad siger du, Erik?
Jeg vil bare sige, at jeg har netop været til flere højresvingsulykker. Og et af dem, jeg husker rigtig tydeligt, er en mor, et sted sidst i 30'erne, der er på vej hjem. Og hun siger det selv, jeg har tanke på, hun skal i institutionen hente børn. Hun skal have købt ind. Hun cykler med barnesadel bagpå, heldigvis uden barn. Og en helt anden verden. Hun koncentrerer sig ikke om at køre cykel, når hun kører cykel. Analog med vores lille billede fra før med bilister, der skal køre bil, når de kører bil. Hun er et helt andet sted. En stor lastbil, hun bliver trukket med ind under. Heldigvis sker der ikke noget med hende. Men det kunne da lige så godt, vi snakker millimeter, centimeter, der er afgørende, for om hun bliver trukket ind og bliver kørt over den her lastbil. Lastbilchaufføren skulle selvfølgelig have set hende. Er fuldstændig ødelagt over, at han har overset hende. Men hun var bare et andet sted. Og det er jo mest synd for hende. Men det er også synd for lastbilchaufføren. Det er synd for alle. Her gik det godt. Men opfordringen skal altså være, kør cykel, når du kører cykel. Kør bil, når du kører bil.
Og det er altså det er jo ikke, det er jo ikke tilfældigt. Altså, når jeg er blevet så trafiksikkerhedsagtig, ikke? Så er det jo, fordi jeg arbejder på en skadestue. Så er det jo, fordi jeg har set det. Så er det jo, fordi jeg har set forældrene komme ind for at få at vide, at deres søn er død fuldstændig væk midt om natten og får den besked. Og det er jo ikke... Det sker jo alligevel. Selvom det sker sjældent, så sker det jo alligevel. Det er jo ikke sådan noget... Det sker... Og jeg kan huske den allerførste gang, jeg var på hospitalet, det var neurokirurgisk, hjernekirurgisk afdeling. Altså, da jeg så det, jeg sagde til mig, du kommer aldrig til at køre spirituskørsel. Altså, hvis man er i det, så har man en anden holdning til det, end hvis man ikke er i det, fordi det er altså farligt. Det er den største risiko, vi udsætter os selv for i vores tid. Ja, så jeg vil virkelig takke, fordi I kom. Og jeg skal ikke holde på jer, fordi Erik, du skal ud.
Du
skal være synlig.
Ja.
Og Christian, du har jo været i radioen før i dag med kampagnen. Og Tove, du skal hjem og lægge nogle planer.
Nye mål. Mod ja, nye mål.
Nye mål. Jeg håber, at vi om nogle år kan sidde her igen og sige, at nu er den kommet endnu længere ned. Men altså, jeg vil stadigvæk sige tak for indsatsen og til den danske befolkning og mig selv. Og Emma, der vil jeg sige, husk nu det der med pyt, fordi, og så overhold færdselsreglerne, så skal det nok gå. Og så vil jeg takke igen Emma Elise Albæk-Høj, som jo altså kører så fornuftigt, og det skal I vide. Næste gang i Hjernekassen, så bliver noget helt andet. Næste gang i Hjernekassen skal det handle om udviklingshemmede, og det er et område, som man meget sjældent hører noget om. Og derfor er det et område, som det i den grad er værd at vide noget om. Fordi det er jo alligevel stadigvæk en stor del af vores, eller en rimelig stor del af vores landsmænd, som har problemer i den retning. Og det skal der nok komme en god udsendelse ud af. Og indtil den kommer, vil jeg bare sige tak for denne gang. Og på genhør om en uge.